Höp, í Hornafirði. Höp í Hornafirði er á suðausturlandi. Þar búa 1800 manns. Á höfn er ýmis þjónusta, líka fyrir næstu sveitir. Til dæmis er heilsugæslustöð, elliheimili, framhaldsskóli, tónskóli, dýralæknir og verslanir. Á Hornafirði er útgerð og fiskvinnsla. Í sveitinni er landbúnaður og eru aðal framleiðsluvörur bændanna mjólk og lambakjöt, en líka nautakjöt og svínakjöt. Jökullinn fyrir ofan höfn heitir Vatnajökull. Hann er stærsti jökullinn á Íslandi. Þar var eldgos árið 1996. Það er vinsælt að fara í snjóslega ferðir á Vatnajökull. Á Austurlandi er oft þoka. Hún heitir einfaldlega Austfjarðaþokan. Myndir heimild. Smellið á myndina og þið farið á vefinn sem myndin er tekin af.